Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa asubuhi, Oktoba 4 mwaka 2019. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi katika VOA Mitaani, tunaelekea huko Mombasa, Kenya, ambako baadhi ya wakazi wakasirishwa na majibu ya polepole ya serikali kutoa mwili wa mama na mtoto wake wa kike ambao walitumbukia katika bahari ya Hindi siku ya Jumapili iliyopita. Wakazi wanasemaje?
Wewe leo hujaongelea kitu, haujaumrisha jeshi lako wale wa ndani wa maji. Tunaona kukuja kukupigia salute pale ati oh, jeshi wa maji, jeshi wa maji, jeshi wa maji wameshindwa na kumtoa mama. Hii ni aibu katika Kenya. Leo dunia nzima inaangalia ile kitu.
Na katika ripoti nyingine, shirika la kimataifa la uhamiaji linasema wahamiaji wanaovuka bahari ya Mediterranean kuelekea Ulaya wataendelea kupoteza maisha kutokana na safari hatari.
Hayo ndiyo tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Idi Ligongo.
Rais wa Marekani Donald Trump kwa uwazi amezisihi serikali za nje kumchunguza mpinzani wake wa kisiasa, hatua ambayo ni hoja ya kufanyika uchunguzi dhidi yake wa kumshtaki kumwondoa madarakani. Akijibu maswali ya wanahabari White House jana asubuhi, aliloulizwa ni msaada upi alihitaji kwa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky katika mazungumzo ya Julai 25, alijibu angependa waanze uchunguzi wa mgombea urais wa Democrat na makamu wa rais wa zamani Joe Biden na mwanawe. Baadaye jana aliandika kwenye Twitter, kama rais wa Marekani nina haki kamili na pengine wajibu wa kuchunguza ama kuchunguzwa kuhusu rushwa, na hiyo itajumuisha kuuliza ama kutoa maoni kwa mataifa mengine kusaidia. Siku za hivi karibuni, Rais Trump amekuwa akimshambulia makamu wa rais wa zamani Joe Biden, ambaye ni kinara katika mbio za kuonia tiketi ya chama cha Democrat katika uchaguzi wa rais wa mwakani. Marekani na Japan zinaeleza majaribio ya makombora ya Korea Kaskazini wiki hii kuwa ni uchokozi usio na sababu, ikiwa ni siku kadhaa kuelekea kwenye mazungumzo ya nyuklia na Marekani. Korea Kaskazini ilifanya majaribio ya makombora ya masafa ya mbali Jumatano, ambayo yalitengenezwa kufyatuliwa kutokea katika nyambizi, ikiwa ni hatua ya juu ya Pyongyang katika programu ya silaha. Kanali Pat Ryder wa Pentagon, wa wakuu wa majeshi, amewaambia wanahabari hapo jana kuwa Korea Kaskazini ilirusha makombora ya masafa ya kati kutokea Wonsan Bay, ambayo yaliruka kiasi cha kilomita 450, ambako ni bahari ya Japan. Toka mwezi Mei mwaka huu, Korea Kaskazini imeshafanya majaribio 11 ya makombora, na rais wa Marekani Donald Trump anasema hana wasiwasi na majaribio ya hivi karibuni ya Pyongyang kwa kuwa si ya masafa ya mbali. Rais wa Kamerun Paul Biya amesema atawafutia mashtaka zaidi ya wafungwa 333 waliokamatwa kwa shutuma za kuhusika katika ghasia za takribani miaka miwili wakidai kujitenga, shirika la habari la Reuters liliripoti. Khadija Riami anasoma ripoti kamili.
Viongozi wa waasi walipuuza hatua hiyo ya Rais Paul Biya ya kutaka kuwafutia mashtaka wafungwa hao, wakisema ni mchezo tu wa kisiasa na hivyo wameahidi kuendelea na mapambano. Tangazo hilo ambalo lilibandikwa kwenye Twitter jana Alhamisi limekuja wakati mazungumzo ya amani yaliyoitishwa na Bia kumaliza mapigano kati ya waasi na jeshi na hivyo kusababisha vifo vya zaidi ya watu 1800 na zaidi ya watu 500,000 kukoseshwa makazi na kuleta athari kubwa za uchumi katika nchi inaendelea. Mjadala huo wa kitaifa ambao uliingia dosari kabla hata kuanza siku ya Jumatatu pale viongozi wanaotaka kujitenga waliposema hawatashiriki kwa sababu madai yao hayajakidhiwa. Hata hivyo mazungumzo yameendelea huku wanasiasa na pande nyingine zinazohusika zikihudhuria. Lakini hatua ya Alhamisi iliwakilisha moja makubaliano makubwa ya Bia kubainisha kuwa uasi umekuwa tishio kwa utawala wake wa karibu miaka 40. Katika Twitter, Bia ameandika kuwa ameamuru kuachwa kuendelea kwa kesi zilizopo kwenye mahakama za kijeshi dhidi ya watu 333 kwa makosa yanayohusishwa na mzozo katika mikoa ya kaskazini magharibi na kusini magharibi. Upande wa uasi umesema kamwe hautakubali hatua hiyo kutoka kwa mtu ambaye wanajeshi wake bado wapo katika maeneo yao. Amesema Ivo Tapanga, msemaji wa makundi 13 yenye silaha yanayojiita Contender Forces of Amazonia.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC, na tunaendelea na habari za dunia. Juhudi za kumaliza mgogoro unaoingia takriban miaka 5 wa Yemen zinaongezeka kufuatia shambulizi la ndege isiyo na rubani katika vinu vya mafuta nchini Saudi Arabia mwezi uliopita. Licha ya waasi wa Kihodhi kudai kufanya mashambulizi hayo kwa utaalamu wa juu, mataifa mengi ya Ghuba yanaamini mashambulizi katika vinu vya mafuta vya Abqaiq na Quraish kuna uwezekano yalifanywa na Iran. Wanasema wadau wa kikanda na magharibi wanaona ni muhimu kuzuia mgogoro zaidi na Iran kuendelea. Mgogoro unatokana na vikosi vya muungano vinavyoongozwa na Saudi Arabia vinavyounga mkono serikali ya Yemen dhidi ya Wahodhi wanaoungwa mkono na Iran. Licha ya shutuma kuelekezwa kwa Iran, Tehran imekanusha kuhusika na mashambulizi hayo. Baadhi ya wachambuzi wanaamini Wahodhi wanatumia njia mbili za mwendelezo kushinda vita. Mahakama ya juu ya Umoja wa Ulaya imeamua kwamba mtandao wa Facebook unaweza kulazimishwa kufuta machapisho ama posti duniani kote kama zinaonekana kuwa kinyume cha sheria kwa nchi wanachama wa EU. Maamuzi hayo ya mahakama hayawezi kukatiwa rufaa. Uamuzi huo ulichochewa na shauri lililofunguliwa na Eva Gladswinski Pieskes, ambaye ni kiongozi wa zamani wa chama cha kijani cha Austria, ambaye ametaka mtandao wa Facebook kufuta maoni ya kumtukana yaliyochapishwa kwenye mtandao huo. Mahakama ya Austria imegundua kwamba maoni yaliyochapishwa yanakiuka sheria ya kukashifu. Mitandao mingi ya kijamii kama vile Facebook kwa kawaida hufuta maudhui katika nchi yoyote ambayo huonekana kuvunja sheria. Kufuatia hukumu hiyo, itailazimu Facebook kufuta ujumbe huo duniani kote.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Shirika la kimataifa la uhamiaji IOM linasema vifo vya wahamiaji kwenye bahari ya Mediterranean kwa wale ambao wanafanya safari kutoka Afrika kwenda Ulaya mwaka huu vitafikia idadi ya vifo 1,000. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka makao makuu ya IOM huko Geneva, na Khadija Riami anayesoma ripoti kamili.
Idadi hiyo inaashiria kuwa bahari ya Mediterranean bado ni hatari kati ya njia zote ambazo zinazotumiwa na wahamiaji kote duniani. Takwimu za IOM zinaonyesha kuwa watu 994, wanaume, wanawake na watoto waliofanya safari hatari wamefariki mwaka huu. Huku ikiwa imebaki miezi 3 tu, IOM inasema idadi ya mwisho ya vifo kwa mwaka huu wa 2019 huenda ikavuka watu 1,000. Msemaji wa IOM Joel Milman anasema hii inaadhimisha mwaka wa 6 mfululizo kwa vifo ambavyo vimetokea kwenye bahari ya Mediterranean vikifikia 1,000. Idadi jumla ya waathirika katika kipindi cha miaka sita ni watu 15,000.
These data, tragic as they are the lowest number recorded at this point in the year since 2014.
Data hizi, ingawaje zinatisha sana, ni idadi ndogo iliyorekodiwa kwa wakati huu tangu mwaka 2014. Hata hivyo, zinaonyesha kwamba kushuka kunahusishwa zaidi na kupungua kwa idadi ya watu wanaojaribu kuvuka, badala ya kuboresha usalama katika njia hii. Kunaashiria kwamba njia salama zinahitajika haraka sana kwa wahamiaji wanaotafuta maisha bora kwingineko.
Idara hiyo ya Umoja Mataifa inalaumu kwa vifo vingi vinaongezeka kutokana na hisia mbaya za kupambana na uhamiaji na mitazamo isiyo mizuri kwa watu wanaokimbia ghasia na umaskini. Takwimu za IOM katika ripoti ya mradi kuhusu wahamiaji waliopotea zinaonyesha kwamba sehemu nyingine za dunia pia zimekuwa na hatari sana kwa wahamiaji. Idara hiyo imerekodi karibu vifo 600 kwenye njia zinazotumiwa na wahamiaji katika bara la Amerika. Idara hiyo inasema inatarajia kwa wahamiaji wengi kutoka Amerika ya Kati wanaoelekea Marekani huenda wakapoteza maisha yao kabla kumalizika kwa mwaka huu wa 2019. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kukumbusha msikilizaji wetu wa Tanzania kwa pia matangazo haya yanasikika kupitia Storm FM Geita 88.9. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Zaidi ya Warundi 500 wamerejea nchini mwao kutoka kambi za wakimbizi nchini Tanzania na kuwa kundi la kwanza katika mpango wa kuwarejesha watu waliokimbia ghasia na vurugu miaka michache iliyopita. Warundi hao walipanda mabasi katika kambi za Nduta, Mutendeli na Nyarugusu magharibi mwa Tanzania na kuelekea katika vituo viwili vya mapokezi katika jimbo la Rujigi nchini Burundi. Baada ya kulala kwa siku usiku mmoja, watapelekwa katika wilaya walikotokea. Afisa wa serikali ya Tanzania anayeshughulikia masuala ya wakimbizi mkoa wa Kigoma, Athumani Igwe, amesema kwamba wamefanikiwa kuwarejesha wakimbizi 500 waliojiandikisha kurejea kwa hiari na kusema wataendelea kufanya hivyo kwa sababu wanaamini hakuna haja ya kuendelea kukaa kwenye kambi. Shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR linakadiria kambi za Tanzania zinawahifadhi raia wa Burundi 184,000 ambao watarejea nyumbani ifikapo kwa mujibu wa mwisho wa mwaka huu kwa mujibu wa makubaliano baina ya mataifa hayo mawili. Na rais wa Ecuador Lenin Moreno ametangaza hali ya dharura wakati wa waandamanaji walipoingia mitaani kote nchini humo kupinga ukomo wa serikali kutoa ruzuku ya mafuta. Watu 19 walikamatwa hapo jana kutokana na maandamano hayo. Madereva wa malori na usafiri wa umma walizuia mitaa na wanafunzi pamoja na wafanyakazi kuandamana mitaani. Mashirika ya ndege ya American, Iberia, Air France na KLM yalibadilisha mwelekeo wa safari zao wakati waandamanaji walipozuia barabara kote za kuingia na kutoka uwanja wa ndege wa Quito. Kumalizika kwa ruzuku ni sehemu ya mageuzi ya bajeti ya serikali ambayo ni dola bilioni 2 inayojumuisha kulegeza masharti kwa kanuni za ulinzi wa kazi, ahueni ya kodi kwa mashirika na hatua nyingine za kuchochea uchumi. Rais Moreno amesema ametangaza hali ya dharura ambayo itapunguza baadhi ya haki za kiraia kwa sababu waandamanaji walipanga kufanya uharibifu kudumaza serikali yake.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Nchini Rwanda kuna mjadala unaoendelea juu ya ukweli wa takwimu za umaskini. Serikali inasema umaskini umeshuka kwa kiasi kikubwa, lakini watu ambao ndio maskini na watetezi wao wana mashaka na hilo. Aida Isa anaisoma ripoti ya mwandishi wetu Eugene Uwimana kutoka Rwanda.
Mnyarwanda Ananias Munyarubuga mwenye umri wa miaka 79 ambaye amepoteza miguu yake yote miwili katika ajali ya gari anaishi katika umaskini mkubwa.
Yamhai nkarwamwaga.
Naweza kukaa zaidi ya siku tatu bila chakula chochote. Nasubiri mpaka nipate mtu aniletee chakula.
Munyarubuga bado ana matumaini ya kupata msaada wa serikali, lakini hawezi kupata msaada anaohitaji.
Mamlaka imeniambia kwamba ni vyema nipate nyumba. Nahitaji kiwanja, lakini sina kiwanja na siwezi kukipata. Naiomba serikali nijengee nyumba kusudi niweze walau kuwa na sehemu ya kujistiri kwa siku zilizobakia kwangu mimi hapa duniani.
Serikali ya Rwanda inasema umaskini uliokithiri katika nchi umeshuka kwa kiasi kikubwa sana mwaka 2017 mpaka 34% ya idadi ya watu nchini, ukilinganisha na zaidi ya 60% mwaka 2007. Lakini gazeti la Financial Times linaripoti kuwa serikali imedanganya kuhusu takwimu za umaskini. Hata hivyo, rais wa Rwanda Paul Kagame ameipuuza ripoti hiyo.
And I think it originates from also the stereotypes, the prejudice that is always out there. It's as if
nadhani inatokea kutoka kwa wale wenye mawazo na hisia za kibaguzi kwamba siku zote bara la Afrika haliwezi kufanya vizuri. Waafrika wana mambo ambayo wanaweza kuyafanya na kuthibitishwa na wengine kwingineko. Lakini hatuhitaji kudhibitishwa chochote. Tunataka kufanya mambo ambayo yana manufaa kwetu sisi na kutuweka sehemu ambayo tunataka kuwepo.
Mchumi wa Benki ya Dunia Agassi Makchan amekiri kwamba Rwanda imefanya maendeleo tangu mauaji halaiki ya mwaka 1994.
For the last two decades, the average growth rate was about 7%.
Kwa miongo miwili iliyopita, ukuaji kwa jumla ulikuwa kiasi cha 7% na ulikuwa katika nyanja zote. Kwa hiyo tumeona sekta ya kiasili nchini Rwanda, kama vile kilimo na nyingine, zimekuwa kwa kasi yenye nguvu. Lakini pia Rwanda imeona kuibuka kwa sekta mpya.
Lakini Machkan na wengine wanasema nchi bado ina njia ndefu.
Reduction was relatively small between 2014 and 17.
Kupunguza umaskini ulikuwa kwa kiwango kidogo kati ya mwaka 2014 na 2017. Na pia tunakumbuka hiyo ilikuwa ni miaka iliyokuwa na ugumu mkubwa kwa Rwanda. Rwanda ilikuwa imekumbwa na ukame mbaya mwaka 2015 na 2016. Kulikuwa pia na ukuaji mdogo kwa mwaka 2015 na 2016.
Inakadiriwa kuwa 40% ya Wanyarwanda wanaishi kwa chini ya dola 2 kwa siku. Aida Isa, VOA, Washington.
Huko nchini Rwanda pia kuna tatizo jingine la mimba za mapema ambalo limetajwa na Wizara ya Afya kama changamoto kubwa ya kitaifa. Kwa sasa ngazi zote zimeanza mchakato wa kupambana na watu wanaowapa mimba watoto wa kike walio na umri wa chini ya miaka 18. Hii ni baada ya idadi ya watoto wa kike wanaopewa ujauzito wa mapema kuzidi kuongezeka kila mwaka. Mwandishi wetu Silvanos Karimera anatupasha zaidi kutoka Kigali.
Takwimu za Wizara ya Afya ya Rwanda zimeonyesha kwamba kwa mfano mwaka 2017 watoto wa kike chini ya miaka 18 wapatao 17,000 walijifungulia hospitalini. Takwimu za wizara hiyo vilevile zimeonyesha pia kwamba hadi mwezi wa 9 mwaka huu 2019 watoto wa kike wengine wapatao 15,000 tayari walikuwa wamekwishajifungulia mahospitalini. Wizara hii imesema takwimu hizo zinatoa wasiwasi wa tatizo lenyewe. Binti huyu ambaye jina lake limebanwa ana umri wa miaka 15 huku akimpakata mwanaye mchanga wa miezi miwili. Nilipomwita tu na kumwambia kwamba nina mimba yake, alinikimbia mara moja na hakupokea simu yangu tena. Na tangu wakati huo simu alizima kabisa.
Jezi wao mama anamgira.
Baadhi ya vijana wa kiume wanakiri kuwa tatizo hili lipo, na hata baadhi wanaelezea njama zinazotumiwa na wenzao kuwapa mimba watoto wa kike.
Mugahura wenda uri umusorufe gukora mu birombe.
Wakati mwingine unakutana na msichana baada ya kupata pesa kutoka machimboni, na unakuwa na pesa na unamdanganya danganya mwishowe au unalala naye na mambo yanakwisha. Kwa upande mwingine, tatizo hili linaonekana kuzua mjadala mkubwa katika ngazi zote nchini Rwanda, huko baadhi ya watu wakitaja kwamba huenda maadili ya wazazi yamepungua. Wazazi nao wanasema yumkini tatizo hilo linachangiwa na utandawazi, kitu ambacho ni lazima wazazi wakitambue na hivyo kuwa karibu na watoto wao.
Ari ama televizia arimo kuliko
Hizi runinga zimetuletea matatizo, manake watoto wanashinda nyumbani wakitazama mikanda ya kimataifa na tamaduni mbalimbali. Nadhani wazazi kwa kweli wajaribu kuwa karibu na watoto na kuwafundisha mawaidha na mila na desturi za nchi hii, vinginevyo ni tatizo kubwa. Tume ya kitaifa kwa ajili ya watoto imesema kwamba tatizo hili hata hivyo huenda liko mbali zaidi ya inavyofikiriwa, kutokana na ukweli kwamba wapo wasichana wanaoingiliwa kingono na wanaume bila hata hivyo kupata mimba, na hii ni kwa sababu takwimu za wasichana wanaopata mimba kila mwaka zinapanda maradufu.
Iyo tubonye abana batewe inda bageze mu bihumbi,
tunavyoshuhudia watoto waliopata mimba wanaofikia takribani 17,000 au 18,000, tunahisi kwamba hii ni changamoto kubwa, na tunatambua kwamba mimba ni matokeo ya kuingiliwa kingono. Kwa hivyo ni swala ambalo tunalifuatilia kwa ukaribu na lazima halikubaliki kabisa.
Bivuga ngo rero
inavyoonekana tatizo hili ni kama limevaliwa njuga na ngazi zote husika nchini Rwanda, ambapo mwendesha mashtaka mkuu wa serikali Jean Bosco Mutangana ameweka wazi kwamba ngazi za sheria hazitamuonea haya mtu yeyote atakayejaribu kumfichia siri mhalifu wa jinai hiyo kutokana na masuala ya mila na desturi. Mara nyingi tunawakamata na tunawafikisha kizimbani, na niseme tu kwamba hatutavumilia mtu yeyote ambaye ataonekana kuwafichia siri wahalifu hao. Niseme tu kwamba serikali na ngazi za sheria zimejizatiti kuweza kupambana na tatizo hili. Mpaka sasa miito inaendelea hapa na pale kuhakikisha tatizo hili linakoma kabisa, lakini yaonekana bado ngazi hizi zitahitaji jitihada za ziada kuweza kutatua tatizo hilo, kwa sababu kuna wengine wanakumbwa nalo na wasipate kuripotiwa hasa maeneo ya vijijini. Silvano Scaramella, Sauti ya Amerika, Kigali.
VOA Mitaani.
Hii leo katika makala ya VOA Mitaani tunaelekea huko Kenya, ambapo gumzo kali linaendelea kuhusu kisa cha gari kuzama katika bahari ya Hindi mjini Mombasa. Gari hilo lililokuwa likiendeshwa na mama akiwa amembeba mwanawe wa kike lilizama baharini siku ya Jumapili jioni baada ya kudondoka kutoka kwenye feri. Hata hivyo, Wakenya wanatilia shaka utendakazi wa vikosi vya huduma za dharura nchini humo baada ya zoezi la kutoa gari hilo pamoja na miili ya wawili hao kuchukua muda mrefu. Tuungane naye Salma Mohamed kutoka Mombasa atupashe zaidi.
Mwanzo ni jambo la kusikitisha kuwa gari laweza kuzama na likaolea labda tuseme takriban dakika mbili au tatu. Inaonyesha kuna utepetevu mkubwa katika sekta ya uokoaji. Tukiangalia eneo lenyewe ni kama liko baina ya poti ya Mombasa, na tukiangalia upande wa pili kuna kambi la jeshi la wanyamaji. Kwa hivyo ilitarajiwa zile manuari ama zile boti za kijeshi ama ile pilot boat ambayo yatumika katika pwani ya Mombasa iwe ya kwanza ama iwe na dharura na ule uharaka wa kushika. Pili, limeonyesha kwa kuna pengo kubwa katika upande wa feri, kwa sababu haiwezekani shirika kama hili kubwa ambalo la kusanya mabilioni ya pesa kila mwaka likakosa waokoaji ambao labda kisa chochote kichoweke. Katika uhali wa udharura inaonekana kuwa kuna utepetevu mkubwa. Mungu asijalie ikatokea kisa kama hichi wakati mwingine, serikali lazima iwajibike hapa, kwa sababu wao ndio wanachukua ushuru kutoka kwa wananchi. Kama kulitokea visa kadhaa vya kulikuwa na ile mashambulizi ya Westgate na maeneo mengine, tuliona vikosi na asasi za serikali ziliweza kukimbia na zikaweza kuchangamkia ili jambo. Lakini hapo tumeona kuna utepetevu mkubwa sawa. Na ingekuwa kama kukakuwa na vyombo vya udharura, ima ni shirika la kusimamia masuala ya moto na uokoaji ama fire department katika Mombasa ingewezeshwa. Pili, kungekuwa na zile boats na wale waokoaji. Kama kwenye mitandao nimeona kuna baadhi ya vijana sasa hivi wanafanya kazi katika maeneo nje ya nchi. Kwa hivyo kama wangeweza kutrain vijana wetu hapa, ingekuwa rahisi wao kuweza kutekeleza swala hili. Na pia imeonyesha kuna mwanya katika upande wa idara ya usalama, nazungumzia jeshi letu la wanamaji. Leo inaonekana kidogo waliochukuliwa ni watu ambao wanaogopa bahari. Kwa hivyo wajaribu kuchukua watu ambao kidogo waweza kujitosa majini na wakaweza kusaidia katika hali za dharura.
Kwanza mimi ningependa kusema ile ni ajali, na ajali kila mahali hutokea. Lakini jambo muhimu ni ikishatokea tutafanya nini. So ile bwana kama gari liingia ile mbili ilikuwa bahati mbaya, maana pengine ilikuwa atakao kuenda mbele kubahati mbaya kaja kinyuma kama tulivyoona. Lakini sasa swali kubwa ni ilikuwa je kuwaje paka gari inaolea juu ya maji na hakuna mtu ambaye anakuja kusaidia. Hapo sasa leo msina abiria, maana watu wengi wanasema mbona watu wanachukua picha na wakati gari inazama hakuna anayekusaidia. Kusema ile kweli mimi sasa damu zangu wakati mwenye siji kuogelea. Sasa pale ile kashfa kwamba kwa nini mtu nipigia picha mimi moja mara kwanza mwanzo naitoa hiyo. The first thing mwanzo ninajiuliza ile feri haina king'ora jambo la kwanza. Kwa sababu pale kwa nitarajia ule driver feri pale feri king'ora at the same time response ije hidi CD kama inavyotakikana. Lakini sasa nashangaa shughuli zinaendelea, gari kayo mapele juu ya maji mpaka chini ikiingia, baadaye ndo jamaa anakuja anakuja fanya nini. Mimi nashauri kuna kama disaster response team ambao pengine kama itakuwa station pale karibu na ferry, maana itakuwa vizuri kama pale ofisi zao wateka kama kikosi cha emergency.
Viongozi kuanzia president, MP, governors, nyote mumekuwa fail na hata watu hawana imani na nyinyi. Sababu mimi naongea hivi, first of all, kumbuka we mwenyewe alikuleta duniani nani? Mama. 9 months is not easy kukuja duniani. Mama anakunywesha uji. Leo mama ameanguka na mtoto ndani ya maji. Hatujaona kiongozi yote akiongea. Jo amejitokeleza jana kama kiongozi wa governor Mombasa. Lakini unakuja too late. How many days mama yuko ndani ya bahari? How many days mama yuko ndani ya maji na mtoto? Kumaanisha nyinyi hamjui uchungu. Mama paka sasa hajatoka. Tumwambia tungoje 2 hours mama atakuwa ametoka. Paka sasa mama hajatoka. Alafu kitu kinachonyuma zaidi, jana tunafanya maandamano, OCS anatoa bunduki anataka kunipiga. Why? Sababu nimedai mama atolee kwa maji. Nani asiyojua uchungu wa mama? Mimi naanza kusema na hii ni swali tunaomba, hata tuna beg. Uangalie vile sasa hii Tanzania inaonyesha mfano bora. Safety first of all. Kwa nini kwanza jambo la kwanza asiweke madaiva? Kuweka madaiva Kenya Ferry kwanza jambo la kwanza atakana aike madaiva. In for the emergency, madaiva atakana kwenda na ferry watu kama 4-5. Kwa ile in case emergency kitu kama ikitokea wapate kuokoa usalama wa wananchi. Mimi kama mzazi, mimi leo nina mtoto mmoja anaitwa Sabina. Hii na leo mimi naongelea uchungu kama vile mzazi. Mama amenizaa na feel uchungu amenizaa. Rais, wewe leo hujaongelea kitu au hujaumrisha jeshi lako wale wa ndani wa maji. Tunaona kukuja kukupigia salute pale ati oh, jeshi wa maji, jeshi wa maji, jeshi wa maji wameshindwa kumtoa mama. Hii ni aibu katika Kenya. Leo dunia nzima inaangalia ile kitu. Dunia nzima inatazama mama amepotea kwa maji. Dunia nzima watu wako na huzuni.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Id Ligongo.
Rais wa Marekani Donald Trump kwa wazi amesihi serikali za nje kuchunguza mpinzani wake wa kisiasa, hatua ambayo ni hoja ya kufanyika uchunguzi dhidi yake ya kumshtaki kumuondoa madarakani. Marekani na Japan zinaeleza kwamba majaribio ya makombora ya Korea Kaskazini wiki hii kwa kuwa ni ya uchokozi usio na sababu, ikiwa ni siku kadhaa kuelekea kwenye mazungumzo ya nyuklia baina ya Korea Kaskazini na Marekani. Rais wa Kameruni Paul Biya amesema atawafutia mashtaka zaidi ya wafungwa 333 waliokamatwa kwa shutuma za kuhusika katika ghasia za takriban miaka miwili wakidai kujitenga. Juhudi za kumaliza mgogoro unaoingia katika takriban miaka mitano wa nchini Yemen zinaongezeka kufuatia shambulizi la ndege isiyo na rubani katika vinu vya mafuta nchini Saudi Arabia mwezi uliopita. Mahakama ya juu ya Umoja wa Ulaya imeamua kwamba mtandao wa Facebook unaweza kulazimishwa kufuta machapisho ama posti kote duniani kama zinaonekana kuwa kinyume cha sheria kwa nchi wanachama wa EU. Zaidi ya Warundi 500 wamerejea nchini mwao kutoka kambi za wakimbizi nchini Tanzania na kuwa kundi la kwanza katika mpango wa kurejesha watu waliokimbia ghasia na vurugu miaka michache iliyopita.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo jioni ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya CD, mimi ni Khadija Riami. Na mwenzangu ni Id Ligongo, tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.